Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Марана Альшанская и Денис Дзюба. Тягом ближайшие годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у пятницу 6 красавика. Головная тема на сегодня – невыездные на вот за Россией.
Управляем туда информацию. Не по электронным каналам. Ну, пока же это почта.
Маневрование при развиркавании.
Я, например, забеременела, то есть вот у меня свободный диплом.
Одного политвязня мало.
Мы не ведем перамоваў. Гэта не з'яўляецца прадметам для размовы. Мы чакаем ад Беларусі канкрэтных дзеянняў, а дзейнічаць мусіць Беларусь.
Цяпер невыязных беларусаў не выпусцяць і з Расіі. Пра гэта паведаміў кіраўнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун. Ён заявіў, што цяпер спісы невыязных беларусаў, якіх, дарэчы, 130 тысячаў беларусаў у гэтых спісах, ёсць і ў Маскве, і тыя, каму забраняюць выязджаць з Беларусі, цяпер нікуды не выйдуць і з Расіі. Дмітрий Лукашук.
Як даведалася Еўрарадыё, сёння ў спісах невыязных каля 130 тысяч беларусаў. Там і злосныя аліменшчыкі, і ўхілісты ад службы ў войску, і іншыя, каму выезд абмежаваны судом. І ўсе гэтыя спісы ёсць у расійскіх памежнікаў, паведамляе кіраўнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Алексей Бягун.
Нашы беларускі ў год 130 тысяч. Тот, хто выходзіць на свабодзе, практычна ўсе ёсць.
Такім чынам, вылецець у трэцюю краіну з Масквы ў беларускіх невыязных не атрымаецца. Праўда, ёсць адно але. Можна паспець вылецець з, да прыкладу, Шэрэмецьева ў любым накірунку, калі ад моманту ўнясення вашага прозвішча ў спісы невыязных не прайшоў тыдзень. Рэч у тым, што прыблізна столькі часу абноўленыя спісы дабіраюцца ў Маскву кур'ерскай поштай.
Направляем туда інфармацыю. Не па электронным каналам. Ну, пока ж это почта, пока...
Але гэта сістэма нараджае іншую праблему. Калі вас у Беларусі ўжо са спісу выключылі, то расіянам пра гэта стане вядома таксама не раней, як праз тыдзень. І вас нікуды не выпусцяць. Пра гэта папярэджваюць Еўрарадыё расійскія памежнікі.
До тех пор, пока не прыйдзе інфармацыя, к нам не паступіць. Значение у вас будет информация, да. А не снимут, естественно, никуда не полетите.
Достаточно ли мне будет с собой взять вот бумагу из нашего там департамента по гражданству и миграции, заверенная печатями?
Нет. Вот здесь печати нет, конечно.
До речи, с такой же проблемой сутыкаются и невыездные россияне, списы яких мают белорусские помежники. Тому, супокоивая Алексей Бягун, зараз распрацовывается отповедное погоднение, каб списы обновлялись без затрымки.
То мы сейчас готовим межведомственные протокол к этому вопросу, который будет четко регламентировать, когда его снимать, чтобы оперативно потом россияне не жаловались на белорусов, что они его не пропустили через границу. Нужно же вопрос не только его поставить, но нужно же вовремя его еще и снять, а то некоторых ставят и потом забывают. Они приезжают к нам на границу с решениями суда о том, что у них уже все снято, а мы говорим, а он в базе данных невыездных иностранцев. То же самое белорусы там.
Политика Станислава Шушкевича завернулись белорусско-литовской мяжи 18 соковика, и штамп отповедный у пашпорт поставили, расповедая он Еўрарадыё. Але ўжо 22 сакавіка Шушкевіч вылецеў з Вільні ў Вашынгтон. Патрапіў палітык у суседнюю краіну праз Расію. Магчыма, Шушкевіч паспеў праскочыць памежны кантроль да таго моманту, пакуль база беларускіх невыязных у расіян не абнавілася, а расійскі памежнік не заўважыў у пашпарце палітыка штамп у выездзе адмоўлена. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Цікава, што пакуль афіцыйнае існаванне спісу невыязных апазіцыянераў адмаўляецца. А тое, што іх не выпускаюць за мяжу, тлумачыцца рознымі пазапалітычнымі штукамі, войскам, некімі там справамі пра банкрутства.
Дарэчы, як паказвае практыка, часамі у апазіцыянераў ёсць нават праблема з тым, каб даехаць да Расіі. Прагадаем выпадак, які здарыўся нядаўна з Анатолем Лябецькам, Атрошчынкавым ды Сергеем Калякіным. Яны толькі да Воршы змаглі даехаць, і ў выніку засталіся без пашпартоў.
Цяжарнасць альбо шлюб.
Это что, на тебе вчера, когда подъезду с таким пытанием напали?
Не зусім, але с таким пытанием нападая штось эфемерное на кожного студента на приконце навучання, калі он бясплатник. Ну, яшчэ может быть, что правда, третья заявка от приватника. Это то, что может уратовать нас от лёсового размеркавання, якое адрозненне от лёсу, звычайно, не мае добрых баков.
Журналістам, якіх размяркоўваюць на Еўрарады, звычайна шанцуе. Арцём Артановіч працягвае тэму.
Студэнткі шкадуюць, што своечасова не зацяжарылі і не выйшлі замуж. Большасць факультэтаў Мінскага педагагічнага ўніверсітэта ўжо правяла папярэдняе размеркаванне.
Самі ўже
я, например, забеременела, то есть вот у меня свободный диплом или кто-то еще как-то. Всех примерно распределили, куда по районам, то есть по области, если я в свою область хочу поехать. Я в своем городе в райисполкоме взяла заявление и в район, в деревню, родителям, то есть во всяком случае лучше, потому что в Минске такой зарплаты без мужа не справится однозначно. Там зарплаты хватит на комнату снять. И все, то есть в любом случае висеть на шее родителей.
Розповідає студентка Наталя з факультету початкової едукації БДПУ. Наталя з Ганцевицького району. По розміркуванні буде працювати у вісці Буча, у 40 кілометрах від дому. Заробок невеликий – 2,5 мільйони. Тепер задумується, може було б легше платити за учебу.
З одної сторони, хотілося б бути платником і потім пойти працювати, наприклад, ну, не взяти в школу дуже, тому що... Ну, не все хотя по специальности даже работать.
Доводить выпускница. Каб размерковаться у вёску Буча, Наталя сама брала накирование у районном отделе адукации.
Имена прежде всего рассматриваются. А там же нет заявок на кого-то, персонально нету. Идет Мядельский район, 2 места, Минский район, 1 место. А если вы приносите, тогда уже персонально. Мы ее рассматриваем чаще всего первоначально. Она минчанка, сделала прописку. А куда мне отправляться? Она в Минске живет. У меня есть Черриковский район место. Конечно, мы стараемся так, чтобы они работали эффективно, чтобы они поехали. У нас были случаи, мы в банк распределили национально куда-то еще.
Рассказывают у деканате факультета белорусской и русской филологии БДПУ. Больше студентов на филфаку сами принесли заявки на размеркование, а коли б не, мели б вольный диплом. У Хойницким отделе адукации, який на мяжи с Чернобыльской зоной, заявок на студентов хапая.
Ну, вы знаете, к нам всегда приезжает человек 40 на работу, поэтому... У нас заявка всегда удовлетворена. Вот в прошлом году было 38.
Расповедают у отделе адукации. Столько ж молодых специалистов треба на працу у Брест, але найперш выпускники едут на районы, а после уже у города.
Мужество вам сейчас идет на республиканскую заявочку Министерства образования, и там в ней большинство заявочек идет на район или даже на область Брест. Количество заявочек, у нас заявочек 40 мы делали. Ну, как бы не совсем в полном объеме мы удовлетворили свои запросы.
Кажуть у Брестском управлении адукации. После 2-годовой отпрацовки специалисты бегут с районов, особливо хлопцы.
Иногда, особенно это касается молодых людей, именно мужчин, они приезжают, отрабатывают положенное время, срок, и уезжают обратно. Потому что ситуация такая, например, если люди из города, из Бреста, горожане. К нам приезжают, к примеру, по специальности там биологи, географы, в сельские школы. Ну и, конечно же, им не хочется оставаться, они с трудом отрабатывают и уезжают через 2 года.
Скардятся у Ляховицким управлении адукации. А у Ляховицкий район навод присылают выпускников, для яких нема працы.
Иногда посылают нам по распределению, даже без нашего запроса, а именно по месту жительства вуза распределяют. Без нашего запроса. И тогда у нас достаточно большое количество молодых специалистов по тем специальностям, по которым нам они не нужны, может быть. Но мы тогда идем навстречу и предлагаем, например, учителям начальных классов, там, педагога социального, педагога-организатора или воспитателей дошкольного образования. Вот и все.
До речи, ВНУ могут размерковывать и платников. Летость, например, на увесь педагогичный, таких было 28 человек. Артем Мартынович, Еврорадио.
Я думаю, что вольный диплом, який идет у комплекте со становчим выником тесту на тяжарность, мог бы статься реально могутным фактором полепшения демографичной ситуации у нашей країні.
Ну хіба так воно і ось, бо коли б не розміркування, від якого утікають у шлюби, де батьківство, хто б відає, що було б у нашій країні.
До речі, таким же мобілізаційним фактором з'являється військо. Спочатку йдуть в універ, каб не йти у військо, потім народжають дітей, каб не їхати по розміркуванні.
Ну коли б от розміркування, яке від війська на опіку над дітьом отримували тільки пару годів терміновки, то в Білорусі нашмат більш було б шматдітних сім'ї.
Еврорадіо.фм.
Ми рушимо у міжнародний блок програми «Єврозум», якою розпочнемо оглядом того, чим у п'ятницю 6 красовіка жила Європа.
Утечка радіоактивної води, український реєстр корупціонерів, а так само самі оборонені обломки світу трапили в огляд основних подій з континенту від Ганни Балахович.
На Єврорадіо «Євроновини». На АЕС Пенлі на поўначы Францыі разгерметызаваўся рэзервуар і адбылася ўцечка радыёактыўнай вады. Напярэдадні на гэтай атамнай электрастанцыі адбыўся пажар. Прадстаўнікі кіруючай кампаніі запэўніваюць, што ўся вада, якая выцякае са станцыі, збіраецца ў рэзервуары і не ўяўляе сабой ніякай пагрозы для навакольнага асяроддзя. В украинский реестр коррупционера уже занесены прозвище больше за 1500 человек. Это люди, которые здействовали коррупционные злочинства, и их вина была доказана у судовом порядку. На протягу 2 месяцев деяния реестра у него поступило больше за 9000 запытов. Нагадаем, что коррупционный реестр начал действовать в Украине 1 лютого 2012 года. У Лондоне побудовали самый высокий будинок Евросоюза. Хмарачос называется Shard London Bridge. Его вышиня 310 метров. У будинку 95 поверхов. Официально шкляный хмарачос открыется у травни, означает Делфи. Меркуется, что он станет одним со знаков города. У середине сярод иншага будет обсталеванный отель со 195 покоев и несколько ресторанов. Температура каля вершини будинка на несколько градусов ниже, чем каля земли. А ветер на вершине часом настолько мощный, что працы доводится припинять. ЮНЕСКО бере под ахову обломки Титаника у якості об'єкта подводної культурної спадщини. Сьогодні сповняється 100 годов з моменту його крушення. До гэтага часу корабель не мог быть под аховой конвенцией от 2001 года, бо яна дотычить об'єктов, затонулих не менш за 100 годзі тому. Обломки Титаника знаходяться у міжнародних водах, тому ніводная країна не може выставить претензії на володані ими. У рамках конвенції країни-удельники змогуть перешкоджать рабованню і знищенню обломков судна. Служба інформації Еврорадио.
Еврорадио.фм.
У Еврофокусе протяг обмеркования заявы Александра Лукашенко про то, что не узабави, но он может вызволить некоторых политвязнев.
Европа ниякими половинчатыми кроками не задоволится. Про это Дмитрий Кустовский.
Беларусь не зацікаўленая ў пагаршэнні адносінаў з ЕС і нават прапаноўвае канструктыўнае вырашэнне канфлікту з Захадам, заявіў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў 5 красавіка пасля сустрэчы з кіраўніком краіны.
Беларусь не заінтересована в какой-то эскалацыі нынешніх разногласий, которые у нас, к сожалению, имеются. Наоборот, мы предлагаем деэскалацию. Мы предлагали конкретные шаги Европейскому Союзу, которые, если бы к нам прислушались, уже сегодня привели бы к деэскалации этой ситуации. К сожалению, пока ее нет.
Мы зацікавіліся, какие кроки пропоновал Минск Брюсселю, каб зрабіць атмосферу цеплейшей. Однако у внешнеполитической службы ЕС кажут, что никаких перамов с белорусскими уладами не ведут. Брюссель чекает, что крок до примирения зробит Минск. Потлумачила пресс-секретарка Верховного представника ЕС по замежных справах и политике безопасности Майя Качаянчыч.
Я не ведаю, что Сергей Мартынов имел на увазе. Мы не ведем перамовов. Это не является предметом для размовы. Мы чекаем от Беларуси конкретных деяний, а дейничать мусить Беларусь. Мы сформулировали докладные потребования и хочем, каб яны были выкананы.
Нагадаем, 5 красавика Александр Лукашенко заявлял, что может ближайшим часом выпустить некоторых политзняволенных.
Тот, кто сам попросил помилования, в ближайшее время я рассмотрю эти вопросы. Просто в ближайшее время, и я никогда еще, меня никто не упрекнет, что я не выполнял свои обязательства или свои обещания.
Тем часом Евросоюз не задоволится частковой соступкой. Про деэскалацию относительно можно казать только в выпадку полного вызволения и реабилитации у всех политзняволенных у Беларуси, подкреслила Майя Качаянчыч.
Вы ведаете, какая позиция Евразвяза? Мы хотим неоткладного вызволения и полной реабилитации у всех политвязнев. Насколько я ведаю, на сегодня их 10-12.
Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Рухайся с нами.
Еврорадио.
Калі вам не даюць канцэртаваць, прыемна прынамсі тое, што пакуль што не забараняюць адзначаць дзень народзінаў.
Сапраўды, 2012 год рызыкуе стаць годам канцэртаў на кватэры, і нават дзіўнавата крыху прэзентаваць першы канцэрт, бо адбыўся ён учора, гэта быў першы афіцыйны кватэрнік, а тут увага, Алега Хаменкі. Гурт Палац выступае пакуль у Беларусі без праблемаў, а сам лідар гэтага калектыву з'яўляецца аўтарам гімна КДБшнай хакейнай каманды «Дынамо». Але ўсё роўна нам цікава, як прайшоў гэты першы, напэўна, першы савецкіх часоў кватэрнік, на які завіталі афіцыйна журналісты.
Думухне, прибуті, перша дома лісом бігчи,
Днями лідер гурта «Палац» Олег Хоменко зладзіў для прыхільнікаў хатнюю сустрэчу і такім чынам адсвяткаваў свой дзень нараджэння. Правда, фармат музыка выбраў незвычайны, бо яго выступ быў падобны на лекцыю, афарбаваную песнямі. Чаму так, для Еўрарадыё патлумачыў сам Олег Хоменко.
Рабіць дзень народзінаў і пры гэтым душыць менеджараў, каб яны там з квіткамі ці які самалёты, каб за мяжой не арганізавалі канцэрт, нешта, ну, некая такая ёсць у гэтым нешчырасць. Ну, напэўна, вось тое, што зараз адбылося, вот оно мне было сама да месца. Я думаю, што гэты фармат быў, напэўна, самым ідэальным дзеля таго, каб вось самому яшчэ адзначыць некае такое вот творчы такі вось вечар да 45-годзя, тым больш, што і праграму гэтак назвалі 45 каля спадчыны.
Падчас кватэрніку Олег разважаў на абсалютна розныя тэмы і распавядаў пра песні, якія выконваў. Прычым часам музыка спыняў спеў, каб патлумачыць значэнне таго ці іншага слова на палескім дыялекце. Але гэта зусім не выглядала занудна па-выкладчыцку. Усе слухалі з несхаванай цікавасцю, каментавалі і задавалі пытанні.
А далей размова якраз на этой палескай мове. Дау ёй добрый вечар. Вот так і вітаюцца, да? А яна маўчыць.
Сваімі ўражаннямі ад выступу падзяліўся Олег Хаменка.
Калі я прыйшоў і бачыў, што гэта ўвогуле аднапакаёвая кватэра, гэта мяне проста вынесла. Не, зараз я сам узрушаны, і людзі узрушаныя, і такія ўсе шчаслівыя, нешта і парагаталі, і паплакалі, і паспявалі разам, і папляскалі. Ну і я вельмі спадзяюся, што гэта не падобна на секту, што гэта ўсё ж такі падобна на канцэрт. Ну я вельмі ўсім удзячны, так успрымалі. Глядзелі мне неяк у рот, што мне аж наглядаць было няёмка трохі. Ну, такое было ўражанне, што я там некі, ідзіце ка мне бандерлогі, как гаварыў Пуцін.
І сапраўды публіка была ў захапленні. Да апошняга не жадала разыходзіцца і не адпускала Алега. Перад сыходам музыкі з кватэры прысутныя дзяўчаты падарылі Хаменку самаробны інструмент «Шум дажджу». Дарэчы, гэта не першы кватэрнік у гэтым памяшканні. Гаспадарка Марына прызналася, што ўжо каля 6 разоў прымала музыкаў і іх прыхільнікаў. І былі выпадкі, калі прыходзіла значна больш людзей.
Прапанавалі сябры, запыталі, ці магу я даць сваё памяшканне пад кватэрнікам. Я падумала, чаму б не? Усё. Ну, ёсць яшчэ які-небудзь повад, каб прыбрацца і зрабіць чысцей кватэру. Вось, а тут збіраецца яшчэ энергетыка.
На кватэрніку прысутнічаў і Александр Памідораў, з якім адразу ж арганізатары імпрэзы пачалі дамаўляцца на хатні выступ. Праўда, калі ён будзе, у якім месцы, пакуль невядома, але гаспадарка кватэры Марына з задавальненнем прыме і памідораўскіх прыхільнікаў.
Чужы дзеўкі, як ягадкі, як рожовы квёт, а мне моя швейна заўлезалась у я. Карацей, гэта песня пра ананізм. Таму што ён, яна ўжо надаела яму тая шабля, так ён паехаў на краіну жонку.
Нагадаем, у савецкія часы, калі рок-рух толькі пачынаўся, музыкам рэдка шанцавала зладзіць канцэрты. І тыя канцэрты, што праходзілі, вельмі пільна адсочваліся ўладамі. Вычытваліся тэксты, сачылі за паводзінамі публікі падчас канцэрту, за тым, што казалі музыкі са сцэны. Менавіта таму вельмі шырокую папулярнасць тады набылі кватэрнікі, дзе можна было і паводзіць сябе, як хочаш, і казаць тое, што думаеш. Кватэрнікі і да гэтага часу праводзяцца па ўсім свеце, толькі робіцца гэта зараз дзеля новага досведу, таму што гэта цікава самім музыкам. У нас жа атрымліваецца сітуацыя вельмі падобная да савецкай. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Дзякуем, Малін. Яшчэ ў савецкія часы тыя музыкі, што выступалі выключна на канцэрт, на кватэрніках, на такіх кватэрных канцэртах, збіралі грошы за сваю дзейнасць, таму што інакш яны проста памерлі бы з галадухі. Александр Кулінковіч, музыка, які рызыкуе перайсці выключна на кватэрную тэрыторыю ў нашым эфіры.
Сёння пятніца, і на завяршэнне Еўразуму мы аддаем слова нашым калегам з 34 Магнет, рубрыка 34 дэцыбелы вашай увазе.
Вы слухаеце мультымедыя-часопіс «34 Магнет». Раз на тыдзень мы, нібыта рэжысёр Кэмерон, у марыянскую падзіну батыскафам апускаемся на глыбіні беларускага жыцця, каб паназіраць за яго рознакаляровымі насельнікамі. Гэта Алесь Шыла! Мае героі сёння – калекціонер долараў з Віцебска, дзякуючы якому некаторыя жыхары горада ці не ўпершыню за апошні час убачылі жывыя грошы, і баранавіцкія аўтамабілісты, якія вырашылі з дапамогай фарбы змагацца за добрыя дарогі.
304 дэцыбелы.
Калі вы чуеце салодкі пах грошай у Віцебску, вы не памыляецеся. Гэта не галюцинация, якая выпадкова проникла в голову разом с апошним выпуском программы «Контуры». Вы могли одним воком зачапить ее, коли гостевали у батьков на выходных. Гэтыми днями у культурной столицы Беларуси, а як яшчэ можно назвать город, у які проезжал на гастроли спявак Михайлов, проходит выстава того, что и было галоўнай мэтай Стаса на тутэйшых землях. Доллары розных краинов свету. У музея приватных коллекций упершыню такая чарга наведвальников. На стенах под шклом амаль 200 экземпляров, гроши 25 краинов свету. У центра уваги мужчина с бородой геолога. Гэта ён Леонид Ялов, працаўнік мясцовага камбіната хлебапрадуктаў, здолеў сабраць калекцыю і зараз купаецца ў промнях славы.
Калекция началась в 79 году. Ну, тогда еще, как говорится, долларов-то вообще не было никаких. Никто их никогда не видел толком. Можно было там где-то в журнале «Крокодил» увидеть там какую-то купюру. Но просто занимался тогда и музыкой, ну, как бы пластинки, вот эта вся американская тема. Ну, и знакомый просто привез, просил у него из плавания, он привез купюру в $1 американский. Ну, друзьям показывал. Кажется, не всем, а самым, кажется, честным и главным друзьям.
За незаконное оборачивание валюты у тыя часы отправляли на нары. И навод один американский доллар был уликой. Бо той самый знаёмца с флота мусил у грашовой одинки капиталистичных трапежников сдавать кіраўніцтву на корабли, а не раздавать сябрам. Ялоў кажа, так той долар ляжаў, пакуль праз колькі год не запахла перабудовай, і здабыць замежныя грошы стала значна лягчэй. Ён убачыў долары з радзімы кенгуру і панеслася.
Деньги всех интересуют. Ну, а я просто по натуре коллекционер.
А коллекционерам і сапраўды ўсё роўна, што збіраць. Абы збіраць, гэтае слово падкрэсліць тлустай рысачкай. Грашовая ж калекцыя толькі забірае грошы з сямейнага бюджэту, хоць патрабаванні Ялава невялікія. Большасць калекцыйных долараў мінімальнага наміналу, але ёсць выключэнне – паперка на мільён баксаў. Кажа, такія друкуе клуб мільянераў з усходняга ўзбярэжжа ЗША, і расплаціцца ёю немагчыма, хоць і вельмі хочацца. Засмучае калекцыянера пакуль толькі адно. Няма долараў з апошняй, 26-й па ліку краіны, дзе яны друкаваліся, з Эфіопіі. Гэта цяпер там ходзіць быр, да 76-га там былі долары. І дзе зараз здабыць хоць адзін які, вядома аднаму толькі Рыкі Мартіну. Даўно лічу яго бога. Долар некалі натхніў Ялава на калекцыянаванне, таму што быў нібыта каштоўным лістом з вольнага захаду. Яго Ялаў любіў па большай частцы за рок-н-рол. Але ў яго дома і беларускіх грошай поўная калекцыя. Хто цяпер палічыць за калабарацыяніста?
Беларуска – это вообще святое. Это, конечно, если я интересовался деньгами, так комплект беларускіх, вот все, которые выходили у нас, они все есть.
Улюбленная купюра Ялова – лось коштом у 25 одинок. Причина банальная – тому, что прыгожа. А вось новую 200-тысячную паперку яшчэ не перахапіў. Гэта мэта на бліжэйшы час. Віцебскія школьнікі, якія раптам пацягнуліся ў музей без настаўніцкіх штуршкоў, зразумеюць гэта пазней. Пакуль яны глядзяць на сцены і мараць пра тое, што калі-некалі такая калекцыя завядзецца ў іх. Толькі наўрад ці яны панясуць яе ў музей.
304 дэцыбелы.
З Віцебска трымаем курс на поўдзень, каб упасці ў тёплыя абдымкі баранавічаў. Горад, у якім нарадзілася Валерыя Навадворская, толькі так, пяшчотна, і можа прымаць выпадковага гостя.
Дорогой ліберал, іх места, в которых лібералам просто вредна появляцца.
Кажуць, калі горад толькі з'явіўся на мапе, ён цалкам быў драўляны. Драўлянымі былі нават тротуары. Можа таму асфальт гэтая зямля адмаўляе, як чужародны матэрыял. 60% мясцовых дорог потрабуюць терминового капитального ремонту, кажуть автомобилисты. Остатним 40 ён спотребится у хуткім часе. Гэтая проблема з'яднала вокруг себе больше за 1000 мясцовых кіроўцаў. Яны собрались на суполцы сайта ВКонтакте и вырашили позначить усе ямины города белой фарбой.
Вычитал в интернете, что в Украине уже занимались процессами, люди помечали краской. Поэтому решили вот так сделать у нас. Чисто по контуру выделить белой краской. Чтобы водителю было соблаговременно увидеть эту яму, объехать.
Рассказал керавник суполки, обыдемся без имя. Ён сам 5 гадоў за рулем, але разбивать машины уже натакучыла. Кажа, фарбовать будут только самые глубокие ямины, бо галоўнае не указать на проблему городским уладам, а застерегчыся самим. Коли ямину позначать, объехать яе буде значно лягчэй.
Пока около 15 пары готовы выехать.
Але спадзяюцца, жадаючых будзе больш, бо да правядзення акцыі ўсё ж засталося некалькі дзён. Выязджаць плануюць ноччу, каб не прашкаджаць дарожнаму руху, гэта кажуць самі. А думаецца, што і для таго, каб у міліцыі было менш шансаў на затрыманне. Зрэшты, нічога супрацьпраўнага яны не робяць, цытуюць правілы дарожнага руху. Там написано, что зауважившы небяспеку на дорозе, кіроўца повинен позначить яе. Вось и дороги у Барановича хутка станут плямистыми под леопарда, как любят девчины у ружовых чаровиках с высокими абсасами. Вы слухали 34 децибелы. С вами был Алей Шила. Бывайте!
34 децибелы.
И вы слухали программу «Еўразум». С вами были Мара Нальшанская, Дыдзя Нездюба. Нагадаю, наши интернет-координаты. Это euroradio.fm, euroradio.by. Заставайтесь с нами, поколь.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.